Assalomu alaykum. 2 yosh oilali bo'lishga qaror qilganida hech birining xayolidan qachondir ajrashib ketish mumkinligi haqidagi fikr o'tmasa kerak. Ular yaratuvchi va insonlar guvohligida turmush qurishar ekan. Umrlarining oxirigacha bir-biriga ko'makdosh, sadoqatli bo'lishga va bir-birini baxtli qilishga va'da beradilar. Bizda chet el kinolaridagi kabi mehrob oldida bu va'dani ovoz chiqarib aytmasa-da, to'y tomosha yigit qizning bir-biriga roziligini aytishining o'zi yo'q. Bu va'dani anglatadi. Bir umr birga bo'lishga va turmush o'rtoqlarini baxtli qilishga va'da bergan bu yoshlar nega ko'p o'tmay ajrashishga qaror qilishadi? Buning sababi nimada? Bu haqida erkaklar og'izdan eshitamiz.
Ba'zi erkaklar shunday deyishadi: "Rafiqam menga to'moman be'tibor. Xuddi hayotida mening o'rnim yo'qdek. Bunga ko'nika olmayman. Farzandlarimiz tarbiyasi bilan bo'lib meni unutgan. Oilada yaxshi ota-onamiz, lekin er-xotin munosabatlarida mehr yo'q. O'rtada mehr bo'lmasa, birga yashashdan nima foyda? Boshqalar esa ajrimga sabab qilib, mana bularni ko'rsatishadi. Oila a'zolarim bilan umuman chiqisha olmaydi. Bular bo'lmasga talashib tortishaveradi. Janjalni o'zi boshlab, keyin yonimni olmadingiz deb menga jahl qiladi. Ota-onamni hurmat qilmay qo'ygani sabrimni tugatdi. Rashchi va qizg'anchiq erlar esa bu haqda shunday deyishadi. Telefonda ko'p gaplashishi, doim internetda o'tirishi rashkimni keltiradi. Tanishlarimdan u haqida har xil gaplarni eshityapman. Bunday e'tirozga tabiiyki, ayollar ham gap topib beradi.
Balki keltirib o'tilgan misollar biroz oshirib aytilgandir. Bu haqida ayolni ham tinglab ko'rish kerak. Har ikki tomonni eshitsangiz, har ikkisining gapiga jon bor. Qarz bir qo'ldan emas, ikki qo'ldan chiqqanini bilib olasiz. Biroq oil ajrashib ketmaslik uchun nima qilish kerak? Har qanday holatda ham yuqoridagi misollarda haqiqat bor. Ayol eng birinchi o'rinda ayolligini unutmasligi kerak. Muqaddas kitobda yaxshi xotin erning boyligidir deb yozilgan. Yaxshi xotin bo'lish oson emas. Ona bo'lish ham, biroq ayollarning irsiyatida farzandlariga ko'proq e'tibor qaratish instinkti mavjud. Shuning uchun ham farzandlar dunyoga kelgach, ayollar ko'proq farzandlari bilan bo'lib qolishadi. Bu uning birinchi galdagi vazifasi va buni erim tushunadi deb o'ylaydi. Biroq ko'rib turibsizki, unday emas ekan.
Ruhshunoslarning fikricha, erkak orzusidan ayolning orzulari ham qolishmas ekan. Ularning fikricha, oilada ayol xato qilganida erkak jahlotiga minmasdan sekin asta tushuntirish kerak. Ishdan qaytishiga sevimli taomini tayyorlab qo'yadigan ayol bu gaplarni qabul qila oladi. Er-xotini bilan ichimdagini top o'yinini o'ynamasligi kerak. Ayol esa erining ko'ngliga orastalik bilan yo'l topishi. Ahil yashashni istagan ayol noroziligini achchiq so'zlar bilan namoyish etmay, shirin so'z va chiroyi bilan erini murosaga keltirish kerak. Er kishi ro'zg'or ishlari, kelinlik xizmatlarini oddiy ish deb qarashdan ranjimang. Bu ishlarning naqadar og'irligini erkak kishi tushunmaydi. Shunday ekan, eringiz sizdan nimani kutayotganini fahmlab, shunga ko'ra ish ko'ring. Azizlar, oilada kechadigan turli xil gap-so'zlar, muammolardan qutulishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga kirib ko'ring. U yerdan o'zingizga kerakli maslahatlarni topa olasiz.